Bi hezaran jinên Diyarbekirê heştê Adarê Roja Jinên Kedkarên Cîhanê li qada istasyonê pîroz kirin. Bernameya pîrozbahiyê a ku ji aliyê tevgera jinên azad ve hat birêvebirin, danê sibê bi meşê dest pê kir. Bi sedan jin, li ber deriyê dîrokiyê ruha kom bûn û bi cil û bergên xwe yên rengîn, destê wan da wêneyên her sê jinên Kurdî yên li Parîsê hatibûn qetil kirin ber bi qada mîtîngê ve meşiyan. Ku jin gihîştin qada istasyonê bername mîtîngê dest pê kir. Hevseroka Partiya Eşitî û Demokrasiyê Gülten Kişanak, parlamentera BDP-ya Diyarbekirê Nursel Aydoğan û hevseroka BDP-ya Diyarbekirê Zubeyde Zumrûd li ser girîngiya rojê axivîn. Seroka BDP û berbijara şaredariya Diyarbekirê Gülten Kişanak kuştina sakîne cansız û hevalên wê bi bîr anî û got ji ber ku hêzên tarî ji şoreşa jinê tirsiyan her sê hevalên me qetil kirin. Şanekî got, ew dizanin ku tiliya hikûmetê, cemaeta Gulenî û mîta Tirkiyê di nav van kuştinan de heye. Wê got, ger AKP dibêje ku tiliya wan di nav van kuştinan de nîne, divê bi belgeyan îspat bike ka kî fermanê da Ömer Güney. Gülten Kişanakî got, şoreşa jina Kurd û ya gelê Kurd îro bûye rêber ji bo hemî rojhilata navîn. Parlamentera BDP Nursel Aydoğanî jî got, heştê Adarê roja tekoşîn û berxwedanê ye. Wê got, gelê Kurd 30 salin tekoşîna azadî didin. Ev tekoşîn, di heman demê de tekoşîna azadiya jina Kurdê jî.
30 yıldan beri amansız bir özgürlük mücadelesi sürdürüyor. Ama bu mücadele Kürt halkının özgürlük mücadelesi değildir.
Aydoğan'ı diyar kır, tekoşîna jinên Kurd, mora xwe li rojhilata navîn hişî xist. Seroka BDP a Diyarbekirê Zubeyde Zumrûd jî got, ji bo silametiya pêvajoyê lazime muzakereye dest pê bike. Wê got, heta jin azad nebe, civat jî azad nabe. Ji Partiya Çareseriya Demokratîk a Kurdistanê, ji Partiya Niştimana Kurdistan û ji Tevgera Goranê, ji Başûrê Kurdistanê jin beşdarê pîrozbahiyê Diyarbekirê bûn û li ser navê partiyên xwe silav dan.
Jinanî xoşewîstî Bakur, êska ew li qonaqî şorşîrî çarenîsaz dan. Bo bedestyaranî mafî neteweyî, rast e ema erkekî mezin e, belam erd û xebatî ewa kuristîr û balatir e. Alîş ewe ye ku ewa cilê li hewlê rizgarkirdinî netewe, deviyê gorînî kêrwanî îbarî pîawarîş bidin.
Peştê konsertan, mîtînga pîrozbahiyên heştê Adarê bi dawî hat û beşek ji jinan ji bo piştgiriyê çûn ba endamên hewildana parastina zeviyên Hewselê. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.